Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Jedan od važnijih događaja o kojima će u današnjoj emisiji biti reči su i dani Miloša Crnjanskog, koji se tradicionalno održavaju svakog novembra u Novom Sadu i Novom Miloševu. Također, bit će reći i o izložbi Nemirne vode Nine Ivanović u galeriji Novembar. Eto, baš danas, 27. novembra, kada brojimo poslednje dane ovog meseca, možete otići i u galeriju, a u današnjoj emisiji, dakle, više o Nemirnim vodama. Biće reći i o izložbi Jean-Paul Gaultier, Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve u Muzeju savremene umetnosti. Ova izložba će biti otvorena sutra, a danas je predstavljena na konferenciji za novinare. Takođe, naš kolega Vladimir Đudović javit će se sa otvaranja festivala autorskog filma, 26. izdanje ovog festivala. Festival se otvara nešto ranije nego što smo navikli, eto već u 3 popodne, zbog događanja, zbog svega što o čemu smo i govorili, zbog toga što se i festival autorskog filma na neki način produžio, zato što sve mora biti završeno u 18 časova. Takođe, u današnjim kulturnim krugovima o položaju umetničke kritike u oblasti izvođačkih i vizuelnih umetnosti, i to u doba pandemije koronavirusa. O ovome je debatovano na jednom virtualnom okruglom stolu, o svemu tome u narednih gotovo sat vremena.
I lost the dog, I couldn't feel on days like
Dane Miloša Crnjanskog počinju večeras u svečanoj sali Matice Srpske, a trajaće i sutra kroz brojne programe, tribine, čitanja poezije. O konceptu i ključnim mestima manifestacije koja proslavlja delo ovog velikog autora sa stručnom saradnicom Odeljenja za književnost Matice Srpske Milenom Kulić razgovarala je Jovana Milovančević.
Svedoci smo da se ovih dana, naravno u skladu sa situacijom, mnoge manifestacije odlažu, menjaju koncept svog izvođenja, ali Dani Miloša Crnjanskog će se održati od večeras, od 18 časova. Pesničko uzdarje Milošu Crnjanskom je prvi program koji nas očekuje u svečanoj sali Matice Srpske, pa program otvarate onako kako bi se i očekivalo pesnički. Šta će publika sve imati prilike da vidi večeras u okviru ovog programa?
Tako je, mi smo se trudili da Dane Miloša Crnjanskog otvorimo na pravi pesnički način, da. I to su u pitanju mladi pesnici, dakle jedna mlađa generacija pesnika. Pesničko uzdarje Milošu Crnjanskom podrazumeva dakle, da će mladi pesnici reći, objasniti svoj odnos sa Milošem Crnjanskom i njemu u čast pročitati po nekoliko svojih pesama. Tu imamo dakle, 7 pesnika i Nemanju Nešića, kant autora, i jedan lep program koji će biti uživo prenet na YouTube kanalu Matice Srpske, tako da svi zainteresovani gledaoci mogu na taj način pratiti naš program.
Ali sutra od 10 časova, pošto se vaša manifestacija održava i sutra jedan naučni deo, pored toga što je Miloš Crnjanski u istoriji književnosti ostao poznat po pisanju romana, poezije, i njegovi putopisi su značajan deo stvaralaštva, te sutra okrugli sto na temu putopisi Miloša Crnjanskog.
Tako je, taj okrugli sto je održan i prošle godine, i kao rezultat tog okruglog stola imamo i jedan veoma kvalitetan zbornik koji je objavljen ove godine, i nadamo se da ćemo i sledeće godine videti još kvalitetni zbornik sa ovog okruglog stola. Učesnici su profesori sa naših fakulteta iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca i Niša, i to su Vladimir Gvozden, Dragan Prole, Nebojša Lazić, Časlav Nikolić, Goran Radonjić, Slobodan Vladušić, Jelena Marićević. I oni će svojim radovima, svojim izlaganjima dati značajan doprinos istraživanju putopisa Miloša Crnjanskog, i ovaj program će također biti uživo prenet na YouTube kanalu Matice Srpske, tako da će svi zainteresovani moći na taj način da isprate okrugli sto.
I brojne su rečenice koje pamtimo iz dela Miloša Crnjanskog, ali možda jedna od najpoznatijih je i naslov prvog poglavlja Čuvenih soba, Beskreni plavi kruga, to je i naslov nagrade koju vi dodeljujete. Kažite nam ko je ovogodišnji dobitnik i kako će izgledati svečanost dodele.
Tako je, ovogodišnju nagradu Beskreni plavi krug dobio je Dragan Stojanović za jednu knjigu koja nosi naziv onako u duhu Crnjanskog, Tamna pučina, to je u izdanju Doma kulture Studentski grad. Nažalost, sam dobitnik neće biti u mogućnosti da prisustvuje dodeli, ali ćemo mi obrazloženjima i čitanjem odluke žirija pokušati na ovaj način da obeležimo, a nadamo se kada se situacija epidemiološka promeni na bolje da će biti i svečana dodela organizovana u Matici Srpskoj.
I Dani Miloša Crnjanskog se završavaju u Srpskom narodnom pozorištu, predstava Romana Londonu i još jedna, o čemu je sve reč?
Tako je, tu učestvuju Tijena Marković, Dušan Vukašinović i Grigorije Jakišić, to su 3 mlade glumce Srpskog narodnog pozorišta. Prvi, dakle, to su male adaptacije, kratke, Romana Londonu Miloša Crnjanskog, to igraju Tijena i Dušan, i drugi komad je poema Zorana Đerića, Senki Miloša Crnjanskog, koji igra Grigorije Jakišić. I na ovaj jedan umetnički način, na pozorišni način, koji je također bio blizak Milošu Crnjanskog, zatvorit ćemo ovogodišnji program manifestacije Dani Miloša Crnjanskog.
I mnogo je lepih razloga da se ovih dana bude u Novom Sadu. Hvala vam mnogo na ovom lepom i sadržajnom razgovoru. Bila je ovo Milena Kulić, stručni saradnik Odeljenja za književnost Matice Srpske, jedan od organizatora ovogodišnje manifestacije Dani Miloša Crnjanskog. Hvala još jednom.
Hvala vama.
How it's meant to be. Watch me fly away. I won't look back. No plan in mind. New adventures to find. I guess I'm just moving on. Something
časova 14 minuta. Duško Radović je pevao o žutim značkama i novembarskim tačkama, a mi govorimo o galeriji Novembar. Novembarska izložba Beogradske privatne galerije, koja se zove upravo Novembar, predstavlja radove Nine Ivanović, umetnice mlađe generacije. Izložba nosi naziv Nemirne vode, a sa autorkom je razgovarala Mirjana Boba Stojadinović.
Na izložbi su predstavljeni crteži tušem na papiru uz prostorne crteže od žice. Glavni motivi su reke, planine i šume. Svi radovi nastali su ove godine, a autorka će reći da li je izložba nastala posebno za prostor galerije ili je nešto drugo bilo povod za nastanak radova.
Pa povod je bio borba vezana za reke koja se dešava kako na Staroj planini, tako i u drugim delovima Srbije, ali konkretno to mesto Topli Dol gde sam onda ja i otputovala i fotografisala. Pošto svi radovi negdje nastaju od tih mojih fotografija, tako da su vezani za lične doživlje i za putovanje. Tako da je taj rad reka koji je napravljen od bakra, što je isto negdje prvi put da sam na taj način u tehnološkom smislu pristupila radu, on je bio početna tačka oko koje se onda sve ostalo kreiralo i tu je naravno bilo bitno i kakav je prostor, jer sam shodno prostoru i gledala kako sada napravim najbolju cilinu da govori o tome što sam želela da prikažem. Tako da su tu onda sad se pojavljaju druge reke. Tu ima i Đetinje i ne znam, ovo je konkretno rad koji se zove Vrh iznad kanjona, to je u pitanju je kanjon Morače. Tako da negde zapravo bavim se tu nekim pitanjima ekologije, ali u nekom širem smislu govori o generalnim problemima, ali ono što iniciralo je nešto lokalno, što je kod nas kao ta odbrana žitelja jednog sela, svoje reke od hidroelektrana, mislim, koje...
Osim radova rađenih u žici koji su prostorni, da kažem, crteži i fizički crteža, postoji jedna mala serija malih formata, da. Što je, ja do sada recimo nisam imala prilike da vidim da ti radiš u stvari te male formate.
Da, to je se spontano desilo, zato što opet u toj pripremi izložbi, kako sad koristim tu bazu svojih fotografija, tako isto i pravim puno crteža u nekim sveskama. Tu su bile te razne planine neke, onda sam želela da prosto napravim skicu neku, malu, i bilo mi je zanimljivo kako bi baš ti maleni prostorni crteži mogli da funkcionišu i sa tim velikim, da kao i naprave neku vrstu kontrasta, a opet i da upute na taj moj proces razmišljanja kako u stvari dolazi možda do ideje da nastane neki veći rad. Ali opet zanimljivo je što se i ti manji radovi najviše i vezuju za početak kako sam ja i došla do toga da pravim prostorne crteže, zato što to jeste nastalo iz tih svedenih formi dok sam još uvijek bila na fakultetu, crteža rađenih flomasterom koje sam onda uzela da prevodim u prostorne crteže.
A zbog čega ti je bilo bitno da paralelno pokažeš crtež na papiru i prostorne crteže?
Pa u principu se od početka ja bavim paralelno i fotografijom i crtežom i skulpturom, odnosno prostornim crtežima. Ovde mi je bilo, kad sam već izabrala tu temu kao pejzaž, falilo mi je da malo punoće neke dobijem i to sam onda kroz crteže balerima i mislim sad to pričam u nekom potpuno likovnom smislu da na drugačiji način dođem do toga šta bi bio linijski, a šta bi bio ovaj puni. Tako da su mi oni bili kao neki kontrast, takav i da se dopunjuju. I onda mi je bilo i nisam ni ja znala zapravo kako će da funkcionišu dok ih nisam videla u prostoru, da li će se nadopunjavati ili će možda smetati jedni drugima, da, ali mislim da negde baš pomažu jednom drugome.
E sad, ovo što sam te pitala, ti si obrazovana kao slikarka i u materijalu kada radiš, dakle, rad koji je recimo bio na Oktobarskom salonu nagrađen, deo radova koji su ovde su, uslovno rečeno, monohromatski, mada sada koristiš žice različite debljine, što je posebno zanimljivo, ali koristiš i boj, ili uvodiš boju zapravo koja je izrazita u taj prostorni crtež.
To se tiče boje, ja boju jesam i ranije koristila u samim crtežima, međutim, uvek nekako sve zavisi šta želim da proizvedem zapravo kao sa tim crtežom koju vrstu utiska, da li ovde mi se svidelo da budu kao neki ti monohromni, međutim, da, ima jedan koji u tom smislu odskače, koji je iskorišćena boja, ta tirkiza.
Nina Ivanović je beogradski đak, dobitnica niza prestižnih nagrada, uključujući i nagradu iz fonda Vladimir Veličković i nagradu 57. Oktobarskog salona. Jedna je od osnivača umetničkog prostora U10 u Beogradu.
Seguir
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Kao što sam na početku rekla, današnja emisija, početak današnje emisije se podudara sa početkom 26. festivala autorskog filma. Idemo u Kombank dvoranu gde se nalazi moj kolega Vladimir Čudović. Čujemo se?
Nadam se čujemo.
Čujemo se dobro, da.
Ok, baš sam razmišljao pre ovog uključenja, slušao sam naš program, pa nešto razmišljam šta mi je manje prihvatljivo italijanskog popa, možda finski rep, ali svakako neobičajen izbor muzike i redak izbor muzike na našem programu. Dakle, ne vrti se ista muzika, isti loop od 15 pesama ceo dan. Što se tiče festivala autorskog filma, i sama znaju i naši slušalci, i ti i ja smo izveštavali poslednjih 15 dana o ovogodišnjem izdanju, specifičan festival, ne samo po izboru filmova, specifičan je trenutak, nažalost, u kome se dešava 26. festival autorskog filma. Sećam se prošlogodišnjeg otvaranja u vreme 20 sati ili 20 sati 30 minuta. Zaista je bila mala ova velika dvorana u Domu sindikata ili Komak dvorani. Danas na otvaranju, koje je počelo u 15 sati, stotinjak ljudi, možda 120, onih koji su uspeli da u sred radnog dana, petak je 15 sati, stignu do dvorane da vide i samu ceremoniju otvaranja, a i pristup i projekciji filma kojim se festival svečano otvara. Kaže malo ljudi, ali to ne umanjuje značaj ovog festivala. Festival će biti produžen do 16. decembra, uprko svim ovim materijalima koje smo dobili, na kojima je oštampan dan zatvaranja 4. Slušalci znaju da je festival produžen, jer se poslednja projekcija mora završiti pre 18 sati, a festival je planiran u neko normalnije vreme sa onim projekcijama koje traju negde do ponoći.
Ja bih rekla da film Zlo ne postoji, koji je otvorio festival, film reditelja Mohameda Rasulofa, evo možemo da i preporučimo našim slušalcima, jer je sjajna priča, sastavljena od nekoliko priča, zapravo omnibus o životu u Iranu, a eto, samim tim što festival traje duže vremenski, mislim da će naši slušalci imati nekoliko prilika da ovaj film vide.
Tako je, umjesto nedelju dana trajeće 20 dana, tako da su ne samo ovaj film, već i svi ostali naslovi iz ovogodišnjeg programa, koje obično budu pušteni jednom, dva put ili tri put za vreme tih nedelju dana, biti duže, tako reći, na repertoaru beogradskih bioskopa u okviru festivala. Ne samo da je počeo film Mohameda Rasulofa, i videli smo Mohameda Rasulofa, nažalost ne uživo, on se obratio jednom kraćom video porukom, zahvaljujući se i organizatorima, ali i publici na hrabrosti, koji pokazuju da ovo strašno vreme jedne svetske pandemije koja odnosi živote širom planete, imaju hrabrosti da dođu i da uživaju u filmu kao sedmoj umetnosti. Na samom otvaranju podsjetili smo se i osnivača festivala, Voje Vučinića, preminulog prošle zime, ali smo saznali da će u okviru ovog festivala biti urađena je i retrospektiva svih filmova Vlatka Gilića, čoveka koji ima neobičan značaj u jugoslovenskoj kinematografiji, a veoma mali opus, jer se posle 11 kratkih filmova i možda par dugometražnih samo sudio na umetničku samoizolaciju i prestao da radi filmove, jer je smatrao da mu tadašnja država i društvo ne omogućavaju da se na pravi način bavi ovom umetnošću.
Ali evo, na ovaj način moći ćemo da vidimo sve njegove filmove, naravno najpoznatiji je film Kičma, ali valja obratiti pažnju na neke druge.
Naravno, zahvaljujući Crnogorskoj kinoteci, oni su digitalno restaurisali najveći broj njegovih filmova, sve kratkometražni su završeni i digitalno restaurisani, sada se radi na restauraciji ova dva dugometražna. Te kopije su ovde, znači te kopije kakve su bile 70-ih, 80-ih godina su u Beogradu i publika ih može videti u okviru specijalnog programa posvećenog ovom velikanu jugoslovenske kinematografije, a o kome se opet vrlo malo zna u široj javnosti.
Što možemo da preporučimo za danas ili još bolje za sutra, zato što se sve mora završiti do 18 časova?
Jeste,
da.
Evo, prećemo na taj program za sutra i za nedelju, znači dan i vikenda kada i nema emisije Kulturni krugovi. U glavnom takmičarskom programu Van konkurencije sutra je film Andreja Končalovskog Dragi drugovi, da bi u nedelju bio pušten u istom programu i istom terminu 16 sati film Mišela Franka Novi poredak. U konkurenciji sutra u 14 časova film Žuta mačka Jarduhov Kalihan, ako dobro izgovaram, a u nedelju u istom terminu 14 sati u konkurenciji za nagrade je film koji je pobedio na Sarajevskom filmskom festivalu, film Exil kosovskog autora Visara Morine. U ponedeljak već redovan program, o čemu će naši slušatelji moći čuju u ovoj istoj emisiji, pretpostavljam, u ovom istom terminu.
Da, i moći će da čuju i u emisiji u prvih pet neku vrstu osvrta, onda i preporuke, a pošto sam jutros na novinarskoj projekciji gledala film Žuta mačka, preporučujem ovaj film zato što je humoran, a sa druge strane osvrće se i ljubavno je pismo samoj filmskoj umetnosti i samo ću pomenuti film Pevajmo na kiši, eto možete pronaći jednu referencu u ovom ruskom filmu na slavni musical. Hvala na ovom uključenju i pratimo ovih dana festival autorskog filma, naravno.
Naravno, naravno. Veliki pozdrav iz Doma sindikata, odnosno Komak Durane.
Za neke od nas će uvijek biti Dom sindikata. Hvala, bio je ovo
naravno.
Vladimir Đudović.
Ay, que cansado je estou, soli argua do mar no corpo. Ay, 30 anos e mais pouco, vou nadar por er voar ser louca. O homem e miúdos em casa já é tempo de liberdade. Deixo o avental voar em paz para o vestido carnaval. Ai, tantos anos já apertada, a varela.
Eko. 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi, hrabri svet. 26. festival autorskog filma. Od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
Eko.
Slušajte Kulturne krugove. Sa mnom u studiju je kolega Ranko Stojilović, jer govorimo o kulturi na jedan drugačiji način. Zapravo govorimo o krizi kritike u doba pandemije. Kritika kulture, odnosno u ovim trenucima valja podstaknuti zdravu kritiku da bismo nekako valorizovali sve ovo što se događa.
Pa to je nužnost, jeste. Da, dobar dan. Živimo u nekoj, kako je neki hrabro zovu, ja mislim potpuno neutemeljeno, nova normalnost. I sad su svi ti događaji koji organizuju i institucije kulture i udruženje i razni kulturni pregaoci pomereni online. Jedan od takvih događaja, bilo ih je čini mi se nekoliko vrlo značajnih za oblast kojom se mi bavimo ove nedelje, bio je održan upravo ovome što si rekla, o nezavidnom položaju umetničke kritike, i zove se, ta tribina se zvala "Koji virus napada kritiku? Pandemija odsustva kritike." Znači jedna igra reči sa ovim što nam se dešava. Ja to nisam doživeo ni malo neukusno, i za ovog projekta stoje nekoliko organizacija i udruženja koja tretiraju kulturu, pa i umetničku kritiku između ostalog, Sikalt iz Beograda, zatim Kurziv i Kulturpunkt iz Hrvatske, Kultur Treger i Buksa takođe iz Hrvatske, Centar za savremenu umetnost iz Ljubljane i Kontrapunkt iz Skoplja i Severne Makedonije. I oni imaju jedan projekat koji traje već nekoliko godina, i u okviru tog projekta su između ostalog govorili već i o kritici, neki od tih radova su i objavljeni u umetničkoj kritici, a sada smo imali priliku da čujemo jednu debatu. Zato što se u ovo vreme koje živimo danas, a posebno dakle pandemija dolila, čini se nekako ulje na vatru, postavlja se to pitanje jednog paradoksa, da ima sve više mesta za kritiku, sve više prostora za kritiku koji treba osvojiti, da nikad nije bio demokratičniji taj naš prostor medijski za umetničku kritiku, a s druge strane kritike ima sve manje, ili u nestajanju ili u izumiranju. Naravno, jedno od pitanja je finansijske održivosti kritike i kritičara, zato što su retki mediji koji, poput ovog našeg što je i naglašeno na toj tribini, plaćaju i oslanjaju se na mišljenje svojih kritičara u umetnosti, ali to je vrlo važno, a druga stvar je hiperprodukcija u umetnosti samoj, a s druge strane nema dovoljno kritike koja će upravo valorizovati umetnost i smanjiti tu hiperprodukciju. No, čini se, između ostalog, kada govorimo o onome što su govorili učesnici panela iz tri grada, da kritika je u stvari uvijek bila u krizi. Pa da čujemo recimo profesora Ivana Medenicu sa Fakulteta dramskih umetnosti, dugo već pozorišnog kritičara koji kontinuirano objavljuje, a i dobio je, da pomenemo to, 6 Sterinih nagrada za pozorišnu kritiku. Pa da čujemo to kako je u stvari umetnička kritika uvijek i bila u krizi i nema tog vremena kada nije bila.
Da ja ne znam ni za jednu priču o umetničkoj kritici koja ne počinje predviđanjem ili konstatovanjem njenog kraja, njene smrti, njene krize. Ne sjećam se da smo ikad počinjali sa premisom da je kritika živa, dinamična, bitna, ima uticaje i tako dalje. Ipak, čini mi se da onoliko koliko sam ja upoznat, i u Srbiji pa i u zemljama regiona pozorišna kritika ili kritika u oblasti izvođačkih umetnosti postoji. Zapravo se paradigma položaja promišljanja kulture i umetnosti u potpunosti promenila sa ovom društvenom tranzicijom, sa promenom sistema koji se pre ili kasnije desio u svim zemljama istočne Evrope. Dakle, umetnička kritika u zemljama državnog socijalizma je imala jedan poseban značaj. Ona je bila neki medijator između države i nekih njenih, kako bih rekao, instanci, institucija i umetničke prakse, umetničke proizvodnje. Sa jednom opštom komercijalizacijom, bilo kako suštinsko, teorijski fundirano promišljanje umetnosti je prestalo da bude bitno.
Čuli smo Ivana Medenicu koja je govorio da se na kritičara ne spada, nego neki ljudi izaberu da budu kritičari. On je upravo takav.
Pa jeste, da, ali neka društva biraju da imaju kritiku. Znate, neka društva neguju kritiku, neka je neguju manje. Kritika je, ono što sam ja očekivao možda da čujem na ovoj tribini, je o nekim različitostima. Međutim, ispostavlja se da je umetnička kritika manje više na sličnom nivou kada govorimo o ovim prostorima Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, dakle odakle nam dolaze učesnici. Slično je, kako napominje Ivan Medenisa, recimo u Rumuniji, u mnogim istočnim zemljama, čak i u Rusiji, ali Nemačka i tekako drži do institucije pozorišne kritike i do pozorišnih kritičara koji će vaspostavljati one vrednosti kao što je to nekada bio slučaj, sećamo se svuda. Znači, znamo kad neki kritičar tipa Jovan Ćirilov ili Buca kada kaže da je neka pozorišta dobra, ili Stamenković, ili mislim Vlada Stamenković, naravno. Tako da čini se da ta vrsta kritičara nedostaje, ali ih i ne negujemo. Nemci to rade i recimo kao jedan od najreferentnijih medija, iako svaki konvencionalni mediji u Nemačkoj ima svoju kritičarsku rubriku, recimo kada govorimo konkretno o pozorišnoj kritici, najreferentniji je online mediji, što je već sad u startu uzbudljivo i što menja negde paradigmu, jer otvara novi prostor. To je recimo Nachtkritik, jedna online platforma posvećena kritičarskom izrazu. Čini se da je mnogo toga novog donelo novo vreme. Možda nije loše da čujemo Anu Fazekaš, koja već živi u Zagrebu i već nekih 10 godina objavljuje kritičke tekstove, pre svega o izvođačkim umetnostima.
Ja ne mislim da će se nama ikad desiti da će umetnička kritika u smislu duljih refleksija nestat, da će isto kao što umjetnost neće nestat, ali mislim da se možda treba isto u razmišljenju o nekoj budućnosti kritike uzeti u obzir da baratamo sa drugačijim generacijama, sa drugačijim potrebama, sa drugačijim medijima i da s tim isto treba držati korak. Naprosto, stvari se jesu promijenile i u toj nekoj sferi naše svakodnevnice. Pa onda ima i tih nekih projekata i istraživanja koje pokušavaju pisati, ne znam, ono, tweet kritike i, ne znam, video kritike stvarati i tako. Ja mislim da su to zapravo zanimljive stvari i da a da su drugačije od onoga o čemu mi pričamo kad pričamo o umetničkoj kritici u tom nekom konvencionalnom smislu.
Branko, ne znam koliko je zapravo bila u ovom razgovoru prisutna teza da je u ovim teškim vremenima možda kritika luksuz ili možda čak bezobrazluk, jer treba pustiti kulturu da cveta, jer je sada u otežanim okolnostima.
Pa ne, ja mislim da je to, ja stvarno mislim da je to mač sa dve oštrice, jer ako pustite sve da cveta, ako nemate ono što sam rekao, ako već postoji hiperprodukcija umetnosti inače, pa ona bude podstaknuta dodatno još ne osvrtanjem na nju, onda imam utisak da činimo medveđu uslugu umetnosti. U tom smislu, takva situacija manje više sa svom umetničkom kritikom. Književna kritika možda nije bila u ovom razgovoru posebno prisutna, ali vizualna umetnost jesu, jer je tu bila i Maja Stanković, profesorka Fakulteta za medije i komunikacije, teoretičarka umetnosti, i zanimljivo je da se ona osvrnula na neke od problema koje prate umetničku kritiku od vajkada, ali posebno na ovaj trenutak kome sada svedočimo.
Činjenica je da mi sad imamo jedan potpuno nov prostor, online prostor, i neke tehnološke mogućnosti koje su vezane pre svega za održivost, za dostupnost, koje ranije nisu postojale, a s druge strane moj utisak, i ne samo moj, da to nije u dovoljnoj meri iskorišćeno. Ja mislim da je potpuno nepotrebno praviti razliku između elektronskih medija i online medija. Mislim da prosto mi živimo u digitalnoj paradigmi, da to više nije relevantno, tim pre što, znači, ta tendencija sklanjanja kritike iz mainstream medija, iz elektronskih medija, ona prosto ide i to je nešto što se dešava.
Pored ovih učesnika koji smo čuli, učestvovala je na ovom panelu posvećenoj umetničkoj kritici i Kaja Kraner iz Ljubljane, a sa velikim uspehom su to vodile naše koleginice Vesna Milosavljević, urednica SIK Alta, kao i Iskra Gešoska iz organizacije Kontrapunkt u Skoplju.
Hvala Ranko, ja se nadam da će biti sve više ljudi koji će kao neki od nas čak i uživati u kritikama i na svoj račun, a i čitati, slušati kritike nekih umnih ljudi i eto, uživati u tim nekim finesama i upoređivanju svog mišljenja sa tuđim.
Pa ja uživam u kritikama na našim talasima, to moram da kažem, i da smo ovde apostrofirani u ovom razgovoru kao mediji koji pruža prostor za tako nešto, a evo ove nedelje smo imali tu sreću da slušamo i Zoju Bojić i Sašu Ćirića i Slađanu Ilić, njihove osvrte na izložbe, na nove knjige, na nove autore i tako dalje. Pozorišta trenutno baš nema mnogo, pred nama je FAF, očekujemo kritičke osvrte i Vesne Perić, tako da čini mi se da je ovo negde, ovaj program jeste meka za dobru umetničku kritiku.
Nastavit ćemo tako, hvala Ranko, bio ovo Ranko Stojilović.
I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own, I'll be alright alone. Don't need anybody else. I gave myself a good talking to. Know my being a fool for you. Well, that look I know so well. I fall completely under your spell. Damn your eyes. Taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes, for getting my hopes up high, for making me fall in love again. Damn your eyes. It's always the same. You say that you'll change, somehow you never do. But I believe all your lies, that look in your eyes, you make it all seem true. I guess I just see what I want to see, or is my heart just deceiving me? I remember just how you made me want to surrender. Damn your eyes, for getting my hopes up high, for making me fall in love. Taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes. for taking my breath away, for making me wanna stay. Damn your eyes.
Po ugledu na najveće svetske muzeje koje već godinama visoku modu predstavljaju kao vrhunsku umetnost, Muzej savremene umetnosti Beograda ugostio je izložbu Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve, Jean-Paul Gaultier. Ova postavka predstavlja finale izložbe Modni svet Jean-Paul Gaultier od trotoara do modne piste, koja je putovala u 12 gradova na 4 kontinenta i privukla više od 2 miliona posetilaca. Opširnije o beogradskoj postavci saznajemo od Tanje Živković.
Love is love, ljubav je ljubav, poručio je putem video linka publici u Srbiji slavni modni kreator Jean-Paul Gaultier.
Bonjour. Hello. C'est Jean-Paul Gaultier. I am so happy that you invite us.
Dobar dan. Ja sam Jean-Paul Gaultier. Veoma sam srećan jer ste nas pozvali da vam pokažemo moju izložbu Ljubav je ljubav. Da, istina je, ljubav jeste ljubav. A ja volim Beograd. Izložba je o venčanjima i o snovima. Žao mi je jer nisam mogao da dođem, još uvijek sam u Parizu, ali misliću na vas. A moj fantastični ambasador, Jelka Musić, ona je Srpkinja, inače da znate, tu je sa vama da vam sve predstavi. Hvala joj na tome. Hvala i vama. Nadam se da će vam se izložba dopasti. Obećavam da ću pokušati da dođem dok ona traje i da ponovo vidim vaš divni grad. Šaljem vam ljubav jer ljubav je ljubav. Volim vas. Ovaj projekat bio je težak, ali sada kada pogledamo izložbu, osjećamo umor, ali i veliki uspeh, rekao je VD direktora muzeja Viktor Kiš.
Mislim da je ova izložba bila preko potrebna i našem društvu ovde i našem muzeju. Meni je žao što ova izložba recimo nije se desila 10 godina unazad, jer mi uvijek imamo neki oči kao da kaskamo za tim što se već desilo u svetu pred 10 godina, 15 godina, i sa tim smo zadovoljni, sa tim pričamo, evo to je već bilo u svetu negde. Meni je žao što mi ne iniciramo tako neke stvari koje bi možda po ugledu na nas svet pratio. Kad vi kaskate za nečim tuđim ciljima, to je uvijek teže nego kada jurite za svojim nekim ciljem. U ostalom, sama ova izložba šalje jednu poruku, najsnažniju poruku po meni, a to je budi svoj, gledaj samo sebe, slušaj samo svoje cilje.
Kustos izložbe Thierry Maxime Loriot otvorio je ovu izložbu 2011. godine u Montrealskom muzeju lepih umetnosti, a zatim je izlagana širom sveta. Tokom rekordne turneje Kustos Loriot objavio je ukupno 6 publikacija o Gaultieru, a iz toga nastala je nova izložba Ljubav je ljubav, radost venčanja za sve, koja u Beogradu ima evropsku premijeru. Izložbu čini 38 venčanica visoke mode, koje je od 1990. do 2020. godine kreirao Gaultier. Posebni kuriozitet beogradske postavke je premijera 8 venčanica koje nisu bile deo ranije postavke, kaže Thierry Maxime Loriot.
What is important to understand also is that these dresses actually...
Ono što je važno da shvatite je da nikada do sada publika nije bila u prilici da izbliza vidi Gaultierove venčanice. Uvek su bile iza stakla. Sada ćete dobro videti čak i najsitnije detalje. Beograd je trenutno jedino mesto u svetu gde se one mogu videti. Jean-Paul Gaultier je neko ko uvek želi da prenese poruku da svi imamo pravo da postojimo, da živimo i volimo koga želimo.
Alive and the right to exist and the right to love whoever you want to love.
Menadžer beogradske postavke izložbe Jelka Musić, koja već 14 godina radi sa Gaultierom, nije mogla ni da sanja da će ova izložba doći i u Srbiju.
Šta bi mogla da kažem? Pa evo kad smo seli, gospodin Gaultier i ja, i rekli ajde šta ćemo sada da uradimo da bi ova izložba bila posebna. Kako ipak da je napravimo, svaki put smo radili nešto novo u zavisnosti od toga koji je bio grad, koji je bio, kakav je bio muzej, kakva je bila instalacija. I sada možda znate, možda ne znate, ali u januaru 2020. godine gospodin Gaultier je uradio svoju poslednju reviju i on se u stvari time povukao iz mode. On naravno nastavlja da radi svoje razne projekte, ali revija kao revija sa njim se više neće desiti. I onda smo odlučili da iz te poslednje revije dodamo neke haljine koje bi onda stvarno bilo premijerno prikazane u Beogradu. Tako da je to jedan od poklona ovoj izložbi od njegove strane.
U skladu sa zvaničnim epidemiološkim merama 28. novembra svečano otvaranje izložbe biće održano online, koje je moguće pratiti u 13 časova na oficijalnom YouTube kanalu i Facebook stranici Muzeja savremene umetnosti. Od ponedeljka moguća je poseta u malim i kontrolisanim grupama u skupljene ulaznice. Priča o ljubavi za sve u Muzeju savremene umetnosti trajaće do Dana zaljubljenih 14. februara 2021. godine.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.